Campus FM jippreżenta lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan, ix-xejriet reliġjużi tal-filosofija l-qadima minn Sokrate sa Sant'Augustin. Il-kellim ewlieni huwa Reverend Dr. Salvino Caruana.
Isem tal-Missier, tal-Ibenu, tal-Ispirtu Santu, Amen. Intikom merħba l-lejla tajba lil-kulħadd. Nirringrazzjakom għal darba oħra, ħafna uċuħ li rajnijom, oħrajn il-ġodda. Biex natu bidu għal bilajna natalla din is-sensiela ta' lectures dwar erba figuri li kenna mhux normali taqadhom flimkien, imma fl-istess ħin biex natu firxa ta' linja taħsib tal-filosofija qadima li tinkludi anki l-Kristu għala filosofu u sintendi Sant'Augustin. Il-firxa hija biex wieħed jara ċerti xejriet reliġjużi l-iktar, movimenti jew ideat reliġjużi li għaddu anki fil-filosofija qadima kif se nipprova nfisser il-lejla. Nirringrazzja l-ħafna il-provinċjal tal-support l-għajnuna u l-inkoraġġament u l-Fader Pierre Desira li se jkollna right hand man. Ma jilbeżewx tikbib għal hawnhekk u l-iskola. Allura rridu miskin imma għadu kemm spiċċa liċenzjat hemmhej fil-patristika b'teżi tajba ħafna fuq Sant'Augustin. U l-provinċja ddisinjatu biex bil-għanuna tal-lejta tidaqqa tita hawnhekk ukoll. Nisti din il-provinċjal peress li għandhom penni ħor tal-ftuħ tas-sena skolastika biex jagħmel erba' kelmiet qabel ikollhom jitilqu Fader Pierre. Grazzi ħafna.
Salvino għadu kemm selmilkom u għalhekk perflu li nirrepeti t-tislijiet tagħna, però nixtieq ngħid kemm aħna bħala Provinċja Agostinjana Maltija ninsabu ferħana u gburin fis-sens Agostinjan, ċoe li nħossuna li qegħdin naqdu u wettqu r-responsabilità tagħna li ngħinu lil ħudna l-Maltin permezz ta' Sant'Augustin jipprofondixxu aħjar kemm l-appartenenza tagħhom lis-soċjetà kif ukoll u fuq kollox speċjalment li jipprofondixxu l-fidi tagħhom. Nirringrazzja lil-Fader Salvino tal-maniera kif ħaseb dan għal-kors li ħajkun forsi xi daqsxejn differenti mill-oħrajn kwantu li forsi dan l-aħħar tliet snin tajna iktar importanza għall-ambjent storiku, kulturali, din id-darba ħajkun iktar filosofiku. U meta tgħid filosofija tgħid neċessarjament distinzjonijiet, preċiżjonijiet ta' konċetti. U kif għal Salvino mhijiex faċli li taqgħod l-erba' filosofi kbar, Platun, Aristotele, Plotino, Kristu u Sant'Augustin. Madankollu naħseb li għalina ħad tkun okkażjoni importanti. U għalhekk nistidinkom sabiex ma tibżawx. Ma tibżawx li tiħtlu f'dina l-mentalità ta' riflessjoni għax l-ewwel qabel xejn naraw id-dialogu kulturali ta' ċiviltà li Sant'Augustin innexxielu iwetta ma' dik li hija filosofija antika. Intom illum ħanibdew billi naraw dawn ix-xejriet reliġjużi. Nafu u x'hekk mill-istudji kollha li prattikament il-filosofija antika kienet l-ewwel qabel xejn filosofija ta' reliġjon. Ġo kif mill-mitoloġija, mill-ħsieb mitiku, minn dak ir-rapport immedjat ta' natura tal-bniedem man-natura per konsekwenza tal-bniedem ma' Alla, u x'hekk twieldet il-ħsieb, u l-ħsieb imbagħad ġie fih ir-riflessjoni fejn l-ewwel qabel xejn il-bniedem beda jsaqsi lilu nnifsu min jien. U l-ewwel skoperta li għamel il-bniedem kien appuntu li huwa u x'hekk f'relazzjoni ma' Alla u f'relazzjoni reliġjuża. Allora ninkoraġikom sabiex ma taqtawx għalkom suppost waqt wara il-konferenza li kunem dibattitu, naħseb li jiena kull wieħed minna li ħajjieħu ħsieb xi lezzjoni wa dispost sabiex ikompli dialogu wara anke l-hemm mill-jum tal-ġimgħa. Nirringrazzjakom tal-li oġobkom u xeke tikkonsagraw ftit mill-ħin tagħkom għal din għat-tema, għax kif tafu intom mhux hekk illum il-ġurnata, sija fid-dinja moderna li qegħdin ngħixu fija, sija kemm ukoll f'Malta, u xe kemm huwa meħtieġ li aħna jkollna ċertu maturità tal-ħsieb. Is-sentiment, l-emozzjoni u l-passjoni huma neċessarji, però mhumiex kollox. U din hija aħna nixtiequ nagħtu din l-okkażjoni sabiex flimkien nikbru f'maturità ċivika, kulturali, u fuq kollox dik li hija maturità reliġjuża. Nixtieq fl-aħħanet nirringrazzja l-Fadel Salvino tal-li joġbu għal sena oħra u xejn kieku ħsieb l-organizzazzjoni kollha u li dan għalbini u anke ngħid miegħu kemm aħna ferħana li issa Fader Pierre Desira ħajkun jista' jikkollabora ma' Salvino kif qalilkom issa rridu noħorġu niġru sabiex immorru għal ftuħ għal-qudisa tal-ftuħ tal-kulleġġ għax Fader Piero kollu għal-viċi rettur, però il-provinċja għamlet mill-aħjar sabiex f'dan l-istitut tqiet l-aħjar nistaħħa. Alla ipprofittaw, tibżawx. Waħna gburin naħseb qed nirrivera il-sentimenti tagħna, aħna gburin nkunu tassew gburin jekk hemm il-darba bħalma jitlob minna Santu Wistin aħna naqsmu magħkom da kollu u xek li għanna, da kollu li l-provinċja tatna permezz li permettitna li aħna jkollna ċertu formazzjoni. Nawguralkom kif ukoll nawgurali dan għall-kors u xek kif beda tajjeb kompli u hekk f'Diċembru nkunu flimkien ukoll nistgħu nagħlquh b'sodisfazzjoni ta' kulħadd. Jiddispjaċini kif qed tilkom ma nistax noqogħdu għall-konferenza ta' Salvino. Għaliex issa ikolli ikonna morru għal-qudisa tal-ftuħ tal-kulleġġ, però jekk aħna ħankunu l-bot minnkom ġisimna, ċertament b'qalbna u biħsibna ħankunu magħkom. Grazzi dakoll.
Meta ġejt biss nifformula il-tema ta' dan is-serje tal-lectures. Meta poġġejthom flimkien, qed naqas hekk nagħmlu 4 snin ma nikkaverja maħseb wara li trid titkellem dwarhom fit 13 lecture u l-lejla it-tema tiegħi hija firxa ta' 850 sena biex inti tara illi l-ideat reliġjużi meta aħna nitkellmu minn ideat reliġjużi jiġifieri l-rabta li l-bniedem għandu ma' xi esseri divin, ma' fil-każ tal-pagani ma' l-allat, fil-każ tal-kristjaneżmu ma' Alla wieħed. Allura wieħed irid jara lew qed ikollok taqbeż ftit filosfi, taqbeż ftit ħassiba importanti ħafna, impossibbli li tagħmel il kulħadd, u anki ikollok tiskimja jiġifieri taqbeż fuq xi ftit ta' żmien ukoll. Però il-keynote li faqgħet il-molla f'moħħi kienet u tiftakruh it-test huwa Matteu 6:7 li jgħid hekk: intom u titolbu toqgħodux tlabalbu bħal pagani dawn minn għalihom li aktar ma jgħidu aktar jinstemgħu. U hemmhekk hija ovvja li Kristu qed jikkonċedi, qed jammetti li l-pagani jitolbu wkoll. Issa din hija element wieħed minn tant li hemm, imma dan qiegħed nofs triq, jiġifieri għandna Kristu u l-bidu tal-Kristjaneżmu u li qiegħed jammetti li l-pagani jitolbu. Issa aħna ħafna drabi meta nitkellmu minn pagani xek, sfortunatament il-kelma ħadet ċejra dispreġattiva li pagani isum xi ħadd li ma jemmem xejn. Imma huwa l-kontrarju. Huma il-pagani jiġifieri il-ġnus tal-qedem, aħna l-qedem inqisuh Grieg, u mbagħad l-aħħar żewġ sekli qabel Kristu jidħlu wkoll ir-Rumani. Jiġifieri meta nitkellmu minn pagani qed nitkellmu oriġinarjament il-kelma tfisser ġejja mill-Latin pagus, xi ħadd li joqgħod fil-kampanja ma joqgħodx fil-belt. Għaliex? Għaliex l-allat tal-kampanja kienu ħanejdu hekk ishom second class fil-waqt li l-allat tal-polis tal-belt kellhom status aqwa. Ġifri meta ngħidu il-kelma pagani hija xi ħadd li joqgħod ġol pagus, xi ħadd li joqgħod ġol kampanja. Fil-istudju tagħna jiġifieri fil-mixja li se naraw għandna wkoll ħafna elementi, ħafna terminoloġija. Il-klim li sejri naraw iktar il-qudiem, pereżempju, l-ateizmu. Aħna naħsbu li ateizmu hija xi kelma moderna. Ateizmu kienu dawk li ma kinux jaċċettaw l-allat tagħhom, jiġifieri hija ħafna ħafna qabel Kristu. Għandna fenomenu ieħor ta' dan l-istudju li se nagħmlu, ta' din il-firxa li se nagħmlu, hija l-idea ta' sinkretiżmu reliġjuż. Jiġifieri dak iż-żmien ukoll kien hemm ħafna, kien hemm firxa ta' ideat reliġjużi. Kien hemm taħlita ta' ħafna kulturi li kellhom sintendi l-allat tagħhom. Allura, meta aħna nitkellmu minn xejriet reliġjużi fl-antik, jiġifieri għandna wkoll firxa ta' idejat, firxa ta' atteġġamenti lejn il-ħajja spiritwali, lejn l-allat, it-talb. Wieħed irid ukoll jifred l-allat il-divinitajiet Griegi minn dawk Rumani. Kollha kienu ħanejdu hekk pagani, però hemm ukoll firxa ta' allat. U bħal ma tafu il-politeiżmu, il-kwantità ta' allat il għaliex kienu jassenjaw lill-allat ċertu xogħol, ċertu ħidma ta' protezzjoni tal-belt, tal-baħar, ta' żbuħija, ġifieri meta qed nitkellmu minn xejriet reliġjużi rridu nitkellmu wkoll minn diversità, minn pluralità ta' atteġġamenti u anki allegiances, jiġifieri li kif wieħed jagħti qima lil ċerti allat li għandhom rowl speċifiku. Is-soprannaturali f'dan l-istudju wkoll li ma rridux inqisu li forsi kif dejjem ħsibna li oraj dawn huma allat kif jgħid is-salm mhux hekk magħmula minn idejn il-bniedem. Però forsi l-Lud kienu jħarsu lejhom hekk għax kellhom monoteiżmu qawwi, imma il-pagani, qari il-politeiżmu pagan kellu wkoll ħanejdu hekk ċertu atteġġament spekulattiv lejn dawn l-allat. U is-soprannaturali li kien hemm fenomeni, li kien hemm elementi li jqisu li dawn l-allat huma l-fuq mill-ħajja normali. Kienu jqedhom fis-sfera għalihom, jiġifieri dawn l-allat. Nitkellmu wkoll minn domma, li domma aħna forsi nqisuha xi ħaġa nisranija jew hija speċifikament tagħna li nsara, però id-domma, il-kelma dogma hija kelma fenomenu pagan. Id-domma hija xi ħaġa li bniedem jaċċetta illa li x-ċeqija ħanejdu hekk rivelata. Id-dogma ta' Platun, li hemm ċerti punti fil-teoloġija ta' Platun, fil-teoloġija fil-filosofija, illi ridu ħanejdu hekk jaċċettawhom. Mux bil-fors bħalma nifmu aħna domma, ma kienu punti ta' riferiment meta jitkellmu mill-allat. Waħed irid iżomm quddiem għajnejh ukoll li biex aħna nitkellmu pereżempju nibdew bi Platun, irridu nqisu li Platun huwa diġà żvilupp ta' ħafna sekli wara li beda ħanejdu hekk wara ċerti xejriet reliġjużi li firri meta nibdew bi Platun imħabba kwestjoni ta' żmien. Għandna l-ewwel xejriet, l-ewwel fenomeni reliġjużi, pereżempju f'Sokrate. Sokrate li kiteb ħafna dwaru Platun huwa ħanejdu hekk il-bidu ta' dawn ta' dak li ta' l-ewwel ħjiel reliġjużi pre-Kristjani. U meta nitkellmu minn Sokrate li huwa ħanejdu hekk il-ħiro tal-Platoniżmu, qegħdin nitkellmu minn persuna li nafu ħanejdu hekk ċerti elementi ta' reliġjożità minn dan il-personaġġ ta' Sokrate li twielet lejn is-sena 469 u miet fit 399 qabel Kristu. Sokrate huwa l-ewwel wieħed li jitkellem ħanejdu hekk b'lingwaġġ reliġjuż, il-filosofija tiegħu hija għandha lingwaġġ reliġjuż, però mhuwiex ma ridx jirrendi l-filosofija bħala reliġjon, anzi li tiżomma filosofija għalija ħsieb iktar għoli. Però sintendi l-ambjent li rid joħloq dan Sokrate kien ukoll ambjent viċin ħafna anki tal-bniedem, daqs kemm kien tal-allat. Il-filosofija ġifiri ikollna naqsmu ħanejdu hekk meta aħna nitkellmu minn xejriet reliġjużi fil-filosofija. L-iktar perjodu ħanejdu hekk il-perjodu li tina ħjiel tal-qasma bejn dak li rridu nsejħulhom elementi reliġjużi u mbagħad iktar filosofija reliġjuża hija huwa l-persuna ta' Sokrate. Fil-fatt nitkellmu mill-pre-Sokratiċi, minn filosofi, minn ħassiba tal-qedem pre-Sokratiku u mbagħad nibdew minn Sokrate l-quddiem, jiġifieri ħanejdu hekk. Sokrate huwa l-watershed, huwa persuna li għandek qablu u warajh. Qablu għaliex hemm il-pre-Sokratiċi jitkellmu minn elementi reliġjużi, però mhux dik il-profondità, ma kellhomx kien għadhom iktar qed jiskopru id-dinja ta' madwarhom l-atomiżmu. Kien hemm ħafna xejriet oħrajn li kien għadu kmieni biex dawn il-filosofi pre-Sokratiċi jibdew kien hemm elementi ta' reliġjożità u ta' divinitajiet, imma għadhom iktar krudi, għadhom iktar mhumiex raffinati. U Sokrate huwa ħanejdu hekk l-ewwel personaġġ tal-filosofija qadima li jitkellem minn elementi reliġjużi. X'inhu huma dawn l-elementi reliġjużi tal-filosofija qadima minn Sokrate l-quddiem? Wieħed jiskanta kemm il-filosofija qadima hija filosofija reliġjuża, jiġifieri li tammetti rabta għaqda tal-bniedem ma' Alla. Ma naħsibx li rrid ħafna nfakkarkom x'kien il-preċedelfiku pereżempju, u li għamel suċċess tul is-sekli kollha mill-filosofija qadima l-Kristjaneżmu u sa San Bennard pereżempju sas-seklu 14. Il-preċedelfiku pereżempju huwa għamar li Sokrate rċieva li il-bniedem irid l-ewwel jaraf lilu n-nifsu. Il-speċi dikliniozi ta' tiegħek innifsek li inti li mbagħad fis-sirnija fil-Kristjaneżmu li tidħol fik innifsek. Kien hemm min sejjaħlu eżami tal-kuxjenza, kien hemm min sejjaħlu il-mod kif il-bniedem jaraf lilu n-nifsu, jidħol daħla ġewwa fih u hemm tara kemm min tinjura għandhom dallam. Injurantum dalla, mġifir il-kelma injurant huwa bnidem li għat sol-erf. Bnidem li għat irid jagħmel passaġġi tal-erf. Mdalla mill-għaliex ġewwa fina ma jkunx hemm dik iċ-ċarezza, ma jkunx hemm divinità u l-umanità hemm baħar jaqsamhom. U dan preċed delfiku jitkellem ukoll minn din il-neċessità, l-ħtieġa illi l-bniedem biex jaraf lill-Alla jrid jidħol iktar l-Alla, jrid jidħol iktar fih innifsu. U aħna nafu anki biex nagħmlu daqsxejn anki il-parallelizmu xek, Kristu meta jitkellem milli l-bniedem irid jidħol ġewwa jingħalaq ġewwa l-kamra ta' fuq u hemmhekk jingħaqad ma' Alla missieru sa' dik il-kamra, pereżempju Sant'Awstin tista' tfisser għal il-spazju fiżiku jew inkella spazju spiritwali. Sant'Awstin naturalment u ħafna mis-Santi Padri ħaduh mis-sens spiritwali li inti tidħol fi kien nifsek u hemmhekk tiltaqa' ma' Alla tiegħek, mal-ħalliq tiegħek. Li hija preċiżament dak li qiegħed jgħid il-preċed delfiku. Pass ieħor il-quddiem u hawnhekk ta' min isemmi ktieb għandikom iktar il-quddiem fil-bibliografija ta' ċerta Simone Weil 1909-1943 li kienet l-udija illi kienet tad bidu għal dan il-proċess li il-Kristjaneżmu narawh bħala żvilupp tal-reliġjonijiet pre-Kristjani u li ma kienux insara. Il-ktieb huwa bl-Ingliż Intimations of Christianity Among the Greeks. Illi hija din l-udija studjat ipprovat tara dawk l-elementi tal-Kristjaneżmu jew li l-Kristjaneżmu aħjar wiret mill-Griegi, mill-filosofija u il-reliġjożità Griega. U hija tara, pereżempju, li fil-Griegi hemm diskors qawwi u ċar fuq Alla, fuq il-bniedem, fuq is-sejħa fil-fattija di Simone Weil dal ktieb titkellem minn sejħa ta' San Matteo mill-mod kif Kristu sejjaħ il San Matteo hija preċiżament il-metodu kif l-allima Griegi, il-filosofi Griegi kienu jirreklutaw il-disċipli tagħhom dak li jagħmel iktar il-quddiem Sant'Awstin. Titkellem pereżempju tgħid li fost il-Griegi wieħed isib ukoll l-idea ta' tweġiba tal-bniedem, id-dnub tan-nisel, Alla li jfittex il-bniedem, id-tbatija u l-fidwa, ġifieri dawn huma kollha elementi li aħna forsi għax mhux forsi għax insara naħsbu li ġejjin mill-Kristjaneżmu jew li Kristu ma probabbilment intwirtu dawn mir-reliġjożità minn elementi reliġjużi Griegi u Rumani iktar tard. Element ieħor illi mhux ta' min jinjoraħ huwa l-idea tal-kuxjenza pereżempju. Li dall-oraklu delfiku jappella wkoll jitkellem dwar il-kuxjenza tal-bniedem. Fil-ktieb fix-xogħol tiegħu il-ħajjiet Diogene Laerzio, filosofu pagan tat-tielet seklu, jitkellem minn eżami tal-kuxjenza u il-preċed Pitagoriku kien illi dan il-bniedem għandu jagħmlu 4-5 darbiet kuljum dal-eżami tal-kuxjenza. Li kien il-mod l-istess kif il-bniedem jidħol ġewwa fih u jara l-aġir tiegħu, jara l-emil tiegħu, l-emejjel tiegħu u jqishom fid-dawl tal-rabta li għandu ma' Alla. L-immortalità tar-ruħ aħna naħsbu li hija xi ħaġa Kristjana, però jitkellmu l-filosofi pagani, jitkellmu mill-immortalità wkoll diġà tar-ruħ Platun, iktar tard Plotino. Sokrate kien l-ewwel wieħed li tagħna l-idea ta' ideal tal-martirju bħala xhieda all'idea atea, che è l'idea di Socrate, che noi filosofici, che noi religiosi, però, veglia di già idea, e lì il venite mi ha tehaito all'idea, lì già lo hiechad, o lì Socrate maric. Ktip li sentikom fil-bibliografija dan l-aħħar der ta' Sorabi Richard Emotions and Peace of Mind fil-paganizmu. Illi dan jipprova, dal-autor jipprova illi fil-paganizmu għandek fil-paganizmu pre-Kristjan għandek l-idea ta' tranquillità, ta' l-idea ta' tentazzjoni, l-idea tal-ħarba mill-ħajja ta' kuljum. Iktar il-qudiem nfissru wkoll kif Plotino tabidu għal dak li nsejħulu wkoll mill-ħarba mill-laqgħa tal-belt, il-ħarba li issipli lek innifsek proprju fid-deżert, fil-ħajja solitarja. Plotino wieħed mill-aqwa ħassiba. L-idea ta' detachment ta' li tinqata' mill-ambjent ta' madwarek, mill-rikkezzi, l-apatija, il-ħtieġa li wieħed jingħaqad ma' Alla fir-ruħ billi jinħal mill-emozzjonijiet, billi jinqata minn dak kollu li jista' jfixku. Ġifieri dawn huma issa tħanna fil-kamp tal-asċetiżmu l-Israni, illi ħafna mit-terminoloġija li aħna ħafna dabel nisimgħu anke fil-Qrid Katana kemm jeħtieġ ninqatgħu mill-affarijiet, kemm jeħtieġ li aħna niċċaħdu. Kemm jeħtieġ li aħna ma jkunniex preokkupazzjonijiet. Illi dawn aħna imdorrin li semgħuhom fil-predikazzjoni nisranija jew fil-qari ta' kotba reliġjużi, però ninsew li dan huwa kollu wirt pagan, illi dan diġà Socrate, diġà ħafna filosofi pagani kienu issuġġerew il-min irid isib lilu n-nifsu. L-idea tal-martirju. Aħna l-idea tal-martirju hija preċiżament l-aħħar mument illi l-bniedem għalkemm fl-istoiċiżmu ġifri minn fejġiet l-idea tal-martirju, l-istoiċiżmu li adottawh Marco Aurelio fit-tieni seklu adottawh ħafna s-Santi Padri mhux fil-ħanejdu hekk fil-sħuħija li adottawh il-pagani, però l-istoriċiżmu huwa l-idea, l-aħħar idea, l-aħħar mod kif il-bniedem jinħeles billi joqtollilu nnifsu bil-martirju meta tiġi darek mal-ħajt, meta inti ma tistax iktar u l-edew qed jippressaw kien titneħħi ħajtek. Jiġifieri l-idea ta' martirju anki hija l-ideal hux reliġjuż, hux filosofiku. L-istoriċi kienu diġà taw dan l-atteġġament tal-bniedem quddiem vis-à-vis diffikultajiet billi neħi ħajtu. U aħna fil-martirju nisrani l-idea kienet illi inti toffri ħajtek għall-ideal, għall-Kristu. F'dawn ix-xejriet reliġjużi li aħna rridu naraw fil-paganiżmu għandna personaġġ li ġie studjat ħafna huwa personaġġ qawwi Marco Aurelio li twilet fil-121 wara Kristu u miet fil-180 il-meditazzjonijiet tiegħu li da Marco Aurelio pagan hux hekk. Fi djarju privat jitkellem minn eżerċizzju li iktar tard ħad l-idea Sant'Ignazio ta' Loyola se naraw il-konnessjoni. U dan mhux qed jitħaddet minn eżerċizzji ġifieri minn xi ħaġa illi hija psikika jew hija morali biss jew etika jew intellettwali bħal filosofi oħrajn jew tal-ħsieb jew tar-ruħ, imma hija eżerċizzju fejn il-bniedem jidħol fih innifsu jgħid. Waħdek jew ma' oħrajn. U ta' kuljum irid ikun dan, jiġifieri dan ħanejdu hekk l-eżerċizzju, jiġifieri dan li inti ta' kuljum tidħol fik innifsek. U jgħid li tola lejn l-etern, mhux kwestjoni biex tara għax aħna ngħidu u għax ma jidħolx daħla fih innifsu. ويرى اما لا لديها اللي تدخل فيك نفسك باش انت تلتقى مع الاترن باش انت تدخل في ديالوغو في كونسيون مع الاترن مع الديمي وواليش مش باش انت تحسك كومدو يو باش هافنا درابي كيف كانت لديها تاع الميستيشيزمو مش عاش الميستيشيزمو كريستيان كان شي اغوزمو سبيريتوالي ما هذيك الشيرة الميستيشيزمو اللي انت تنقطع وحدك عليك وحدك اللي انت دان ماركو اوريليو يايد بيش انت تتبدل اللي ديال اللي انت تدخل في كل نفسك مش بيش تحسك كومدو انت بيش انت متى ترجع لورا لين الريالتا تنبدل مش تحل الريالتا تبدل لكن ما انت تبريبارا روحك بيش انت تفاتشا الريالتا ايش فورس اللي ديال تا كريستو اللي تلا فوق المونتانيا وحده اللي تيطلب ومك نزل هنيدوك بكتر ديترميناتسيوني باش يلتقى مع هني مش مع الدستين وشك مع الباسيون اللي فيري داون هما كل الالمنتي لي اجالونا بالفورس مش بس نحسبو ما نمتو اللي الكريستيانيزمو ساب ويرد اللي الكريستيانيزم ما وقعش من السماء اللي فورسي دكتور مارك سلطان اكتر تارت يفسر لكم احيار الكريستو بحالة فيلوسفو برو التازي اللي دي اللي الكريستيانيزم ساب صدى مفروشة تيرتوليانو ستيس الكم سا نسميها الكم ييت اللي ما ناش ناقسمو شيء ما الباغانيزمو برو الفوكابولاريو تيه هو كله ويرت تالباغانيزمو اللي فيري متى الكريستيانيزمو دير فوق الشفا تال هنيدوك تالومانيتا كل ما كلو يعمل كان اللي يعرى الشيرت الأخرين حفنا قالوا ما ناش ناقسمو شيء شاندش تقسم أتيني ما جيروساليم تيرتوليانو برو كم ويرت من أتيني تيرتوليانو وستيس كان واحد لي مش لحر واحد لي ستا يكتب بالجريك وباللاتين برو ساب ويرت يتمك تا elementi cristiani, ta' vocabolari, ta' xsibijiet, propju fil-paganizmu. Ettilkom il-konnessjoni li jista' jkunem ma' l-eżerċizzi spirituali li jissuġġerisi Sant'Ignazio tal-Loyola iktar tard fil-seklu 15. L-idea ta' askesis ta' li qiegħda fil-filosofija antika li l-bniedem jidħol وحدو مالمولي التول تزمين فهم بلدي عليهم بدل لشيز اللي بندم يقبس شرط استادي في الحياتيهو بش يولا اكتر لين الفوق لين المسير نفكركم فلمنت امبورتانت حفنا الفلسوفية u għal-Kristjanizmu illi itennih Kristu f'San Matteo. Mhux min jgħid biss missier missier ma min jagħmel ir-rieda tal-missier. Aħna noħdu għadik xi preċett ta' Kristu illi speċi qed jagħmel qed jordnanna illi mhux bil-kliem biss imma min jagħmel ir-rieda. Dik hija proprju l-ideal ta' Seneca stoiku ieħor filosofu. Stoiku ieħor faċere doċi għal filosofija non diċere. Jiġri li l-filosofija min irid jingħata għal din il-profondità tal-ħsieb irid jitgħallem jagħmel u mhux jitkellem. Forsi iktar il-quddiem din id-dikotomija bejn tagħmel u tgħid tidher iktar fl-ideal li l-Santi Padri kienu saħħew l-ideal li l-bniedem mhux dak li jgħid imma li jagħmel. Kristu kien diġà għamlu fi preċett min jagħmel irid tagħlla u mhux min jgħid. Forsi hija kritika retorika iktar il-quddiem hija żgur tip ta' kritika l min kellu l-kapaċitajiet illi jippersuadi li jitħaddet b'mod fin. Ċiċerun l-ewwel wieħed missier ir-retorika. Imma altru li ma se ma kienx bniedem mill seta' jagħtik l-idea jew jispirak biex tagħmel bħalu inserta' bniedem korrott għall-aħħar imma Bnidem illi jgħallem l-importanza li bnidem jagħmel u mhux li jgħid biss. Ġifieri li qegħdin ngħidu huwa li l-Kristjaneżmu iktar il-quddiem isib dan il-wirt kollu, però naturalment jgħamdu fis-sens li japplika iktar is-sens reliġjuż fuq is-sens filosofiku. L-idea ta' bidla il-metanoja dik li nitkellmu aħna anke fil-predikazzjoni kemm għandna bżonn nagħmlu bidla fil-ħajja tagħna aħna mixin. L-istess idea tal-metanoja tal-bidla li l-bniedem irid jagħmel fil-mentalità tiegħu biex ikun jista' iktar joqrob u jitħaddet mal-Allat. Jiġri għandna kull tip ta' eżempji ta' xejriet reliġjużi fil-filosofija pagana li mbagħad wirtu il-Kristjaneżmu. Hemm it-tekst li se jiġikom f'idejkom huwa eżempju klassiku ta' l-idea ta' talb. Mhux għax irid niqgħod biss fuq it-talb, imma huwa tekst ħanejdu hekk li jagħtina idea ċara ta' x'iridu nifhmu b'din ir-reliġjożità, b'dawn ix-xejriet reliġjużi. It-tekst huwa minn Fedru ta' Platun illi jitkellem dwar id-deb tal-erf. Fedru qed jitkellem ma' Sokrate, issejja mmorru la li x'imqar il-longa tqila telqet issa. Ma jixraqx li ngħidu talba lil dawn l-allat qabel ma nibdew interqu. Għaxli? O Aziz Pan, u intom l-allat l-oħrajn kollha li tinsabu hawnhekk dan l-imkien. Għamlu li jien insir sabiħ minn ġewwa. U li kull ma jiena minn barra jkun jaqbel ma' dak li hemm ġewwa fija. Li jiena jkolli l-ħila nqis lill-għarif bħala għani. U li jiena jkolli qabda deb li ħadd ma jkun jista' jisraq ili u jaħodili, jekk mhux il-bniedem meqjuż. Hemm xi ħaġa oħra li nixtiequ Fedru. Neħtieġu jiena jidhirli li tlab biżejjed. Jiena ninaqgħad miegħek f'din it-talba għaliex il-ħbieb jaqsmu kollox. Tlaqna. Din hija traduzzjoni ħafifa ħafifa tiegħi, li veri wieħed jista' jikkontrolla mal-Grik imma mhux kif xtaqt dan. Però tagħtina diġà l-idea l-ewwelet li t-talb huwa għaqda ma l-allat, ma Alla f'dal-każ l-allat u x'hekk. Il-kelma jixraq ix-xieraq dak li huwa konvenjenti, jiġifieri lill-bniedem hekk sewwa u xieraq ta' fuqha t-talba tal-prefazzju, dik il-kelma xieraq huwa ġusto dovuto li hekk jixraq li aħna nduru lejn Alla. Ix-xira li huwa l-adat ħanejdu hekk dak li jixraq lill-Alla. It-talba qabel nibdew xi ħaġa aħna. Se daw se jitilqu, se jibdew mixja flimkien u iduru lejn l-Allat. Għandna fil- talba li jibda biha Sokrate u Aziz Pan u intom l-allat l-oħrajn kollha. Naturalment daw kienu intelligenti l-pagani, kellhom ħafna allat għax hekk kien l-aħjar għax għaw bankier hawnhekk ukoll jaf li ma jaqbilx tinvesti f'wieħed bank wieħed u x'hekk, Sur Patrus. Jinvestu f'ħafna allat. Għax ikollhom il-protezzjoni ta' ħafna divinitajiet. U l-idea kienet to keep them all happy. L-idea ġifri li dan Sokrate fil-pluralizmu reliġjuż jindirizza lill-allat kollha. Pan kien il-qofol tal-divinità il-qofol tal-allat. U jindirizzhom kollha preċiżament għal dan iskop illi ma jmurx iħalli xi ħadd barra. U jieħu għalih u ma jkollux il-protezzjoni tiegħu fil-vjaġġ. Għamlu li jiena nsir sabiħ minn ġewwa هو احنا نتكلم تانت من الانتريوريزمو الكريستيانيزمو تانتو قوي فوق لديا اللي اسمه هي يا جوينية او نكعنا بريسيزامين داك اللي احنا نفهمه بسبو هي انتريوري ولي كل ما ينا من برا يكون يقبل مداك اللي يمجوا فيه يرى الابيل بين الاستريور والانتريور اللي احنا نبطان كفر في الديسكورس تا كل يوم تانا نايدو داك يحسب موت ويعمل موتيهور يايت موت بمحو عنده موتيهور الاسما الاسباكاتورة في البنيدم اللي تعملوا بنيدم اللي ديك هي الدفات اللي هنيدو اك النقاس تا كاباتشتا الديوفية في البنيدم اللي البنيدم هو مقسوم واحنا نافو شي جفيري اللي تكون مقسوم بين حفنا بوسيبل تايد عنا بولي تافلي واحدة تستا اما تستا تشتق مية وديك هي الليديا فيلوسوفيكا للبنيدم موش ويهات هو مقسوم فيه النفسهم وسوكرت قد يطلب دين لدين الديكوتومية دين الأسمى ما تكونش فيه بشي كله ريدة واحدة صحيحة قد يطلب للالة بش داك ليام من برا يكون يقبل متى جوا اشتيك يا سبوحية بيرو لينا يكون للحيلة نقيس للعرف بحلاني الليرف الوزدم الفلسوفية ديجا النديا للفلسوفية هي عانا هي ركتسة الكمومبات يتكلم فورسي متى واحد يقرأ كات فيز فاليو يحسب اللي قد يتكلم من فلوس ماتريالي اللي قولينا يكون لأبدا ديب لحتى ما يكون يستا إسرائيل ويهودي لي يك مش البني دم مقيوز زغور لسوكرتي ما كلوش إديا فنانسياري هنيدوه كما الديب فورسي هو لكتار وجيت بريتسيوس وشكل واحد يستا يتكلم منه لحتى ما يكون يستا إسرائيلي ويهودي لي لك لديا اللي بني دم يستا يتلف شرطانا يك ما يقعدش اتند تنسترق له امشي حجهر اللي نحتيجه فيدرو ينا يدير لي الطلب بالزيت ينا النقط ميك دين الطلبة لليش الحبيب يقسمه كلش لديال تا الحبيبرية ونيك عنا اكتر القديم سانتوستين يتكلم حفنا من دان لديال تا الحبيبرية للحبيب يقسمه كلش انكي الطلب انكي l'idea tal connessioni li andò malla. Naddi al personaggio importante Hafna din il Mishia u Plotino twilet fis sena Meteo Hamsa u mit fis sena Meteo Sebain Plotino mahalla hanedu ek xej miktub li għanna uwa ta disciplu tiegħu Porfirio li derlu li kien wasal iż-żmien illi jiġbor il-ħanejduwek dak li qal Plotino fl-Ennea di. Il-Plotino il-Kristjan għalkemm kien fl-era Kristjana, però qatt ma sar nisrani baqa' pagan, Plotino huwa diġà fil-bidu propju tal-biografija li kiteb Porfirju fuq Plotino jgħidilna dal-klim. Kien jistħi li kellu ġisem. Tant li qatt ma felaħ għamil jitħaddid dwar razzu ommu missieru jew pajjiżu, mela dan huwa l-ewwel vers tal-biografija tal-ħajja ta' Plotino ta' Porfirju. Illi meta bniedem meta jara din, wieħed ma jarax ħlief elementi għalkemm Plotino seta' u jidher li kellu konoxxenza tal-Kristjaneżmu, Porfirju kien pagan iktar tard fit-305, kien jistħi li kellu ġisem. L-idea f'dawn ix-xejriet reliġjużi tal-filosofija pagana tal-mistħija tal-karnalità tal-ġisem. Kien jistħi li kellu ġisem, għaliex għax il-ġisem marbut mal-passjonijiet. Allura kien jistħi li huwa ġi bniedem tant li xtaq li jgħix ħajja tal-anġli ħanejdu hekk. Ħaġa oħra element ieħor f'dan il-vers ta' Porfirju dwar Plotino. tant il-qatt ma fellaħ jitħaddet dwar razzu, ommu missiru jew pajjiżu. L-idea li dan il-bniedem Plotinu huwa maqtuħ mir-realtà Melkisedek. M'għandna nibda ħiel min kienu il-ġenituri ta' Melkisedek tedilna l-Iskrittura. U Kristux qal: Minu ommi, minu missieri, minu maħuti, dawn naraw mad-disċipli tiegħi. Iċ-ċaħda ta' dik il-legame, ta' dik l-għaqda li lilna żomna marbutin ħanejdu hekk ma' xulxin. Menti dan filosofu pagan, Porfirio dwar Plotinu, jgħid illi da Plotinu kien jgħix fis-sfera għalih, x'taq jgħix asċetiżmu mill-iktar ibes. Fil-fatt ma kienx jinħasel l-istmerrija tal-ġisem, ċaħa tal-kumditajiet kollha, u tela jgħix ta' eremita ġos għalija biex jinqata' anki fiżikament, għax din li hija l-idea, mhux biss fil-mentalità imma anki fiżikament rid jinqata' mill-oħrajn. X'taħsbu dwar Abraham li terra l-barra mingħajr twelidu li jinqata' mir-realtà pagana tal-allat li kien qed jgħix joħroġ. Il-filosofi ħafna drabi jġibuhom bil-paljum lesti għall-vjaġġ, l-idea li dawn huma itineranti. Melkisedek qed tilkom, il-profeti kollha jiġħdu għall-rabtiet tagħhom, San Ġwan joħroġ minn ġoħar. Kristu koll ċaħa tal-parenteli. Jifri għandna xhieda fil-Kristjaneżmu kemm il-Kristjaneżmu wkoll huwa debitur lejn dawn l-elementi li huma ta' filosofija fl-aħħar mid-aħħar. Apparti mill-personaġġi, il-vokabularju, il-mamudija baptizmus hija pagana. Jifri hija kelma purament wariet liturġiku pagan. Is-salvazzjoni, il-kelma salvazzjoni soterija, li hija l-idea li l-imperatur huwa s-salvatur, l-imperatur għandu dritt fuq is-soldati, l-imperatur huwa kollox, u li jsalva għax għandu dritt li jsalvak u joqtlok. Minn hemm ġiet l-idea ta' soterija. Qed tilkom fil-bidu l-ateiżmu, l-idea li bniedem m'għandux l-allat tal-belt. Jifri l-Kristjaneżmu kollox jindika iktar tard Sant'Agostin biżejjed kieku rid ma nġibix fit-tul daqshekk jaqra l-Sokrate u taqra l-ewwel u rajt l-ewwel 10 kotba nedulhom tal-belt Alla ta' Sant'Agostin biex wieħed jeħudeha kemm Sant'Agostin huwa il-bridge huwa il-ponte huwa l-legame bejn l-antik u ħanejdu hekk u l-Kristjaneżmu ġdid. Illi fil-belt Alla fl-ewwel 10 kotba, Sant'Agostin jgħaddi nrassenja daw l-elementi kollha biex juri lill-Rumani, għax forsi l-Griki ma tantx aħna ċerti kemm Sant'Agostin seta' jindirizza d-dinja Griega, pensi ma kienx jaf ħafna Grieg, biex jurihom illi kieku għamlu l-qabża. Kieku huma qal li kieku Platun, pereżempju, kellu idea tal-rivelazzjoni, żgur li Platun kien ikun nisrani għallhom, kien jemmen fi Kristu. Għaliex hemm qegħdin l-elementi kollha tal-Kristjaneżmu debitur lejn il-Platoniżmu lejn Plotinu. U Sant'Agostin fl-ewwel 10 kotba tal-Belt Alla juri kemm il-Kristjaneżmu huwa l-iżvilupp jgħidlu naturali. Ġifieri li kien hemm żmien fejn bil-fors kellu il-Kristjaneżmu kellu Kristu jidher biex ħanejdu hekk jagħlaq din in-nuqqas ta' għarfien ta' Alla u jibda l-mixja ta' ħanejdu hekk ta' fidi ta' twemmin wara Kristu. Ġifieri mhux biss fi Kristu narawhom dawn l-elementi kollha imma Sant'Agostin janalizza japprezza però jissupera dawn l-elementi kollha u jgħidilhom fl-ewwel 10 kotba lil-pagani kieku intom tkunu ftit attenti taraw li ma ċfa dal spazio għal paganizmu, ma ċfa dal għal fejn il-qasta fidi falla teżisti, jedilu imma sfortunatament intom dil-qabza ma miltuwiex. U Sant Wistin għandu nerġa' nidilkom, aqraw bil-paċenza forsi ftit paċni mill-belt Alla, minn dan il-monument kapulavur, u taraw mhux biss il-kritika, forsi daqsxejn ħarxa għaliex hemm min jgħid li Sant Wistin ma kienx laqgħa ma kellux aqas konoxxenza bħalma għandna llum tal-presokratiċi għax anka wara ħafna sekli wara żminu skoprew ħafna elementi ta' reliġjożità pre-kristjana, ġifieri archeoloġija, archeologikament, ġifieri ma nistgħux ngħidu li Sant Wistin kellu ħakma sħiħa tal-paganiżmu, imma hemm qegħdin. Ġifieri dan id-diskors kollu jindika kemm valorizzazzjoni tad-dinja pagana ta' dawn ix-xejriet reliġjużi. Kemm il-Kristjaneżmu huwa debitur fil-lingwaġġ, fil-ħsibijiet u fl-azzjonijiet il-liturġija lejn ix-xejriet reliġjużi tal-filosofija pagana. U fl-aħħar mill-aħħar għaliex il-Kristjaneżmu jissejjaħ triq? Għaliex l-ewwel insara, l-ewwel ħanejdu hekk ħassib ansara sejħu l-Kristjaneżmu bħala triq? Għax hija preċiżament dak li kienet l-idea tal-filosofija li hija mixja, li hija triq, li għandek is-surmast Kristu illi jsejjaħ id-dixxipli tiegħu huwa mixi bħalma kienu jagħmlu l-filosofi antiki. Jiġifieri kollox jindika kemm irridu napprezzaw din id-dinja sħiħa ta' pre-Kristjana pagana, però fl-istess ħin naraw kif il-Kristjaneżmu Kristu, Sant Wistin u Santi Padri jissuperaw kollha dawn l-elementi.
Campus FM għadu kemm waslilkom lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan, ix-xejriet reliġjużi tal-filosofija il-qadima minn Sokrate sa Sant Wistin. Il-kellim ewlieni kien Reverend Dr. Salvino Caruana.